Laida ekspertai patarė pristato Mykolo Romerio universitetas.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos ekspertai pataria. Nuo šių metų antros pusės Mykolo Romerio universitete yra vykdomas mokslinis projektas, kuris vadinasi Vaiko teisių gyvendinimas transnacionalinėje šeimoje, neformaliojo ugdymo vaidmuo. Tai yra tarpdisciplininis projektas, kurį gyvendina Lietuvos ir užsienio edukologai ir sociologai. Pagrindinis projekto tikslas – ištirti neformaliojo švietimo vaidmenį ir galimybės ugdyti ir ugdytis vaikams šeimose, kurių nariai gyvena abipus valstybės sienos. Tad kaip šeimos organizuoja neformalų jį ugdymą, kai jų nariai išgyvena migracijos situaciją. Apie tai mes šiandien ir man malonu pristatyti laidos viešnę Mykolo Riomerio universitetą. Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė, mokslo daktarė Brigita Kairienė. Sveiki, gerbiama Brigita.
Sveiki.
Kaip ir prieš laidą kalbėjome, mes labai norėtumėm tas visas sąvokas suprasti, apsibrėžti, kas yra tas, pavyzdžiui, transnacionalinė šeima, kaip jūs čia interpretuojate, traktuojate, kad mums būtų aišku, apie ką mes čia šiandien kalbėsime.
Labai ačiū. Na, gal pradžiui norėčiau, jeigu galima paaiškinti dėl paties projekto, kurį jūs įvardijote, tai yra su projektas valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto ekscelencijos centrų kūrimas Mykolo Riomerio universitete, kuris vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos inicijuotą programą ekscelencijos centrų iniciatyvą.
Birgitą duoklį atidavėm.
Tai yra, iš kur mes atėjome.
Kodėl įvyko tai, kas įvyko, taip, ir vyksta.
Ja. O dabar grįžtant prie jūsų klausimų konkretaus apie transnacionalinės šeimas, tai ši sąvoka yra tarptautinė, mes turim atitikmenį lietuvių kalbą ir mūsų kalbos specialistai labai mėgsta kažkokias tai įvesti naujas sąvokas, tai kartais tai vadinama atotolio šeima.
Atotolio šeima.
Mhm. Bet šiaip mes laikomės to tarptautinės sąvokos, todėl kad, kaip jūs ir minėjot, mūsų grupė yra tarptautinė ir šiaip mes remiamės tyrimais, kurie yra, na, ne tik Lietuvoje, bet pasaulyje, beje, Lietuvoje šitą temą tyrimų nėra, o pasaulyje, na, tam tikrais aspektais galima aptikti, taigi ta transnacionalinė šeima, kas tai yra. Tai yra jie vadinama šeima, kurios nariai gyvena abipus sienų. Reiškia, mes kalbam ne apie atstumą, o apie tai, kad jie kitoje valstybėje, kitoje šalyje gyvena. Ir tų variacijų gali būti įvairių. Pavyzdžiui, vienas iš tėvų yra išvykęs į užsienį, ten gyvena. Kažkurį laiką, aišku, mes kalbam apie ilgėlesnį laiką, tai ne komandiruotė, tai ne kažkoks tai trumpas vizitas, bet ilgėlesnį laiką dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, na, dėl darbo, santykių ar kažkokių kitų. Gali būti variantas, kai vaikas lieka Lietuvoje ir abudu tėvai išvyksta. Na, žinoma, kad vaikas lieka su kažkuo, paprastai tai būna ar artimi giminaičiai, arba su vaiko emociniais ryšiais susiję asmenis. Ir tuomet tas, na, ta šeima yra tokia, kad vis tik vienas iš jos narių yra kitoje pusėje sienos ir tada vat, tai yra šeima, kuri turi tam tikrus savitumų. Nebūtinai galima sakyti, kad 100% jinai išgyvena sunkumų, bet vis tik jinai patenka į tam tikras rizikos grupės, kurios galimai pasireiškia ir tada mes turėtume na, šiek tiek padidintą dėmesį skirtom šeimom, nes vis tik, kai yra ar vienas iš tėvų tiesiogiai nedalyvauja vaiko auginime ir auklėjime, arba ne tą būdų ir tai ta atsakomybė tenka seneliam arba kažkokiem kitiem asmenim, tai žinoma, kad tai yra sunkumai. Ir va tai yra, žinoma, visokių šeimų yra ir mes galim kalbėti, pavyzdžiui, vieno tėvo šeima, tai irgi yra, nu, tai yra šeima, kurie reikia atskiro dėmesio ir pagalbos. Vėlgi galima paminėti šių dienų, šio laikmečio aktualijos jau treti metai, kai vyksta karas Ukrainoje ir didelė dalis ukrainiečių, na, bėgo iš Ukrainos ir ten.
Dažniausiai tai mamos su vaikais.
Jo, ir dažniausiai tai yra mamos su vaikais. Nuo 22 metų vasario 25 į Lietuvą apie 90 tūkstančių tų ukrainiečių atvyko ir iš jų apie 27 tūkstančius yra nepilnamečiai, kurie yra lydimi arba savo artimųjų, tai yra paprastai mama ar močiutė ir mama, ar tai yra teta ar kažkokie, tai vėlgi pažįstami, kurie su grupė vaikų bėgo. Ir tai irgi yra transnacionalinė šeima, kai vaikas gyvena gyvena čia, ar kartais su vienu iš jų arba...
Ir jie pakliūna į fokuso grupę, ne, pas jūsų?
Taip, jie gali, jo, jie pagal apibrėžimą jie taip pat pakliūna, bet žinoma, kad ten dar yra savitumų, būtent apie tai dėl to, kad vyksta karas ir ten kiti dalykai dar įsijungia. Na, pagalbos, sakykime, taip reikalingos jiems. Taip va.
Brigita, sakykit, kokioj dabar stadijoje yra pats tyrimas, jo eiga, dar šiek tiek tų techninių niuansų išsiaiškinkime, kas numatyta, kokie čianais, kas dabar vyksta su tyrimu ir kur jūs esat?
Tai mes esam tokioje pasirengimo stadijoje, kai idėja, tai yra žinoma, buvo išdiskutuota visiškai prieš teikiant tą paraišką. Dabar mes esam instrumentų kūrimo stadijoje, tai bus tyrimas, kurio tyrimo dalyviai, kelios grupės tyrimo dalyvių, tai bus neformalaus ugdymo specialistai, tai yra pedagogai paprastai vadinami, tai bus tėvai, kurie, reiškia, nu, priklauso tai socialiniai šeimai, ir vaikai. Tai mes dabar pasirengimo stadijoje, kai mes vat, kaip tik diskutuojame su savo partneriais irgi iš užsienio ekspertais, kurie padeda vat, tą instrumentus tos kurti ir čia taip pat pradėsime jau pačius tyrimus.
Noriu prasakyti, įgarsinti, kad tai specialistai, kurie iš užsienio, apie kuriuos jūs minite, tai yra iš Šveicarijos, Jungtinės Karalystės, Estijos, Maltos, Ispanijos.
Taip.
Plati komanda pas jūsų ir tokia įvairia tautė labai, ar ne? Dar apie tyrimą, jo trukmė, jo kaip jūs, ilgis ar ne, viso projekto, kiek jis tai užtruks, kiek čia planuojama laiko tam tyrimui skirti, kada pasibaigs?
Iš viso 2 metai. Tai mes
dviejų metai.
Liepos mėnesį, tai yra 2 metų tyrimų, visas projektas, vadinasi, tai yra ir pasirengimas, ir, kaip minėjau, tų instrumentų kūrimas, paskui pats tyrimas, tai yra tie interviu, jų tų interviu transkribavimas, analizė.
Milžiniškas
darbas. Toliau yra, vėlgi, publikacijos ir taip toliau.
O imti jau jas, žinot, kokia imtis bus, ar dar čia?
Tai matot, kadangi tai yra kokybinis tyrimo tipas, tai tos imtis nėra santykinai didelės, kadangi mes einam, na, jau į tokį visiškai asmeninę patirtį tų žmonių, ir žiūrėsim, kaip jiems ten sekasi.
Pavadinime formuluoja būtent neformalusis švietimas, kodėl būtent per šią prizmę, kodėl mes turime neformalų švietimą tyrimo kontekste?
Pati idėja grindžiama va, ta kontekstualumu suvokiant, na, kalbant apie vaiko teisų gyvenimą apskritai. Mes puikiai žinom, kad už vaiko teisų gyvenimo apsaugą pirmiausia yra atsakingi tėvai, o valstybė savo ruoštų prisideda prie to, sukūrusis tam tikras struktūras, tai kaip antai švietimo, sveikato, socialinės ir panašiai, kurios padeda šeimai gyveninti. Ir jeigu mes kalbam apie vaiko ugdymą, auklėjimą, lavinimą, tai žinoma, kad didžiausias vaidmuo šalia šeimos tenka švietimo struktūrai ir aišku, labai norėtųsi, kad taip ir būtų ir būtent formalus švietimas, ką mes paprastai vadiname bendro ugdymo mokykla arba tiesiog mokykla, kuri galėtų labai stipriai padėti, nes kaip jau kalbėjom, kad to šeimas, na, vienai par kitai patiria tam tikrų sunkumų ir va ta švietimo sektorius galėtų būti stipri pagalba ugdant auklėjant vaiką ir visai kitaip padedant tai šeimai. Tačiau problema yra ta, kad, na, galima beveik sakyti, kad šiai dienai ta formalus švietimas netlieka savo pilnai savo vaidmens vaiko teisų apsaugos ir gyvendimo ir apsaugos sistemoje. Vien tik, nu, turbūt viena iš priežasčių yra tai, kad tas formalus švietimas ištisai jau daugybę metų patiria krizės, permainas, įvairius pokyčius. Ir kadangi tas formalus švietimas atsakingas už labai aiškius rezultatus, tai yra susiję su vaiko, va tie va baigiami egzaminai, kur net ir
pasiekimas šią savaitę
mokslo, vėlgi. Taip, čia ir matematika buvo minėta va šią savaitę, kaip jen jie skaičiuos, jeigu B yra lygis ir panašiai. Ir tos įtampos jos yra nulatinės. Tai yra tiesiog, nu, jeigu galima sakyti, ta formalus švietimas yra nulatiniai tokioj būsenoj įtempties, todėl kad iš vienos pusės yra reikalavimai iš valstybės už tos pasiekimus, iš kitos pusės, kaip mes žinom, ten ir vadovėlių trūksta, ir to trūksta, ir dar ir kažko tai, o dar ir mokytojų trūkumas ir visi kiti dalykai. Dar šalia to turbūt irgi esame girdėję apie įtraukų išvietimo, kur vėlgi yra pertvarkos, o ten vėl kažkokiu tai ir pasirengimo klausimai, ir pagalbos specialistai, ir visi kiti turi įsijungti. Ir tai yra nuolatinė įtampa, kur šiai dienai galima sakyti, kad mokykla, va ta formalio švietimo, ta struktūra, jinai savo pasiliko tik vieną funkciją, tai yra mokymas. Nes nu, tai yra fokusas didžiausias ir ten jinai nespėja susitvarkyti su tais pokyčiais ir reaguoti tuos pokyčius.
O kur čia dar neformalusis, čia ugdymas?
Jo, ir tada vat, vaikas, jisai su savo šeima ir su savo, kitaip sakant, rūpėšiais, na tiesiog formalusis švietimas negali to padaryti. Ir dėl to manome, kad labai svarbus vaidmuo galėtų tekti neformaliam švietimui ir galimai tą ir parodys tyrimas. Mes to tikimės vat, pamatyti, kaip jisai ten. Todėl, kad jisai nėra suvaržytas tais pokyčiais intensyviais, ten nėra tokių pasiekimų registravimo ir vertinimo griežtų sistemų, kurios būtinai susiję su vaiko perspektyva stojant kažkur ir panašiai. Ir ten vaikas yra matomas irgi pakankamai ilgą laiką, bet galima skirti dėmesio per įvairias veiklas ir padėti ir tam pačiam vaikui, ir tai šeimai, na, tvarkyti su tais sunkumais, kai mes būtent kalbame apie profesionalus, nes, na, sakykime, su nedidelėm išimtim, bet vis tik, jeigu kalbant apie neformalų švietimą, aš dabar norėčiau patikslinti, neformaliam švietimui priklauso ir iki mokyklinis, ir prieš mokyklinis. Bet, na, mes apie tas dalis nesifokusuojame, mes kalbam apie tos vadinamus paprastai sporto, meno, muzikos, mokyklos, būreliai visokiausi, va tie, kurie šalia, ir manome, kad ten galėtų atsiskleisti tas labai stiprus potencialas ir tikime, kad jisai ten yra. Tik tai, kadangi, kaip ir minėjau, tyrimų šitoj srity nėra, tai va tiesiog norėtume pasižiūrėti.
Čia taip ir idėja ir buvo, iš to ir gimė, ar ne?
Taip, nes teoriškai žiūrint, tai yra potencialas labai didelis. Nes kalbam apie tai, kad tai yra profesionalai, tai yra pedagogai, kurie turi pedagogų kvalifikaciją paprastai, jeigu tai yra ta neformalio švietimo mokykla, yra steigėjas, yra savivaldybė arba valstybė, tai žinoma, kad reikalavimai yra ten pakankamai aukšti. Ir tas žmogus betarpiškai dirba su to vaiku. Tai va čia ta idėja yra, kad jisai galėtų labai stipriai pasitarnauti.
Brigita, žiūrėkit, mes atskirsim tos būrelius, ar čia būreliai patenka į tą neformalų jūgį.
Taip, patenka.
Ir visi būreliai, kuriuos vaikas lanko ne mokyklos, ne formaliojo ugdymo metu.
Už formaliojo ugdymo
visas tas laukas patenka į jūsų tyrimą ir tai yra neformalus.
Tai yra tai, ko neapima formalus švietimas.
Svarba. Neformaliojo ugdymo svarba. Nu, tokiam suvokiam, bet jūs esate toj temoje, jūs esat mokslininkas, jūs puikiai nagrinėjate, žinote visus, kur skauda, kur gerai, kur blogai. Kokia svarba yra visai šeimai, visai sistemai tikriausiai. Čia mes jau galim net išeiti ir į tokius vandenis. Ką galim akcentuoti?
Na, pirmiausia, norėčiau pradėti ne nuo šeimos ir ne nuo visuomenės, o nuo vaiko.
Nuo vaiko.
Svarba vaikui. Dabar šiek tiek vėlgi noriu grįžti prie formalaus švietimo ir dėja. Dėjas, kaip ir dėl tų visų matyti ir įtampų ir visų kitų dalykų. Situacija su formaliuoju švietimu nėra gera. Nu, pavyzdžiui, jeigu mes paklaustume bet kokio statistinio vaiko, ar jam patinka mokytis? Nu, tai bus pavieniai vaikai, va, tie moksliukai vadinami, kurie jam patinka mokytis. Jeigu mes suformuluosim kitą klausimą, ar jam patinka eiti į mokyklą, teigiamo atsakymų būtų turbūt daugiau, bet jeigu paklausime, o dėl ko to patinka eiti į mokyklą, dažniausiai tai bus draugai. Tai yra standartiniai atsakymai. Ir dėja, mes turim pripažinti ir vadinkim viską savo vardais, formalus švietimas tai prievartinė struktūra. Valstybė įpareigojo tėvus, kad jie užtikrintų, kad vaikas eitų į mokyklą ir bent iki 16 metų mokyti. Nu, taip yra. Kita vertus mes suprantam, kodėl. Todėl, kad šiuolaikiniai visuomeniai be išsilavinimo mano žmogus tiesiog negali gyventi ir pilnavertiškai funkcionuoti. Taigi, ką mes turime, kad na, tas prievartinė struktūra, jinai prasideda bent jau nuo 6 metų, tai yra prieš mokyklinis ir dar 12 metų. Tai yra labai ilgai. Ir kaip visada gyvenime, reikalingas kažkoks balansas. Tai yra, na, kas atsiversta prie vartinę, kur, nu, negalim sakyti, kad mūsų vaikai su džiaugsmu eina į tą mokyklą, su džiaugsmu mokosi ir nuo to gerai jaučiasi. Tikrai ne, reiškia, reikia kažko tai, kas yra, būtų atsvara. Ir atsvarumas galėtų būti neformalus švietimas. Užkart sakau, galėtų būti, tai yra tik tai tais atvejais, jeigu tai vaiko pasirinkimas. Tai
laisvas vaikas pats
taip,
nori.
Tikrai taip. Bet dėja, na, susidarė tokia situacija, kad ne visada vaikas turi galimybę laisvai pasirinkti ten, kur jisai nori. Ir vat, čia tėvam labai reikia svarbu suprasti, kad, na, čia negali būti kažkokios prievartos, čia negali būti kažkokių tai manipuliacijų. Vaikas turėt galimybę pasirinkti. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime labai laiku, o tai jau kalbam apie priešmokyklinį, galbūt kartais iki mokyklinį net, ir pradinį va, tą koncentrą, pradinukai, kurie bandosi viską. Jeigu paklausom pradinukų, ką tu lankėjais, ten pirštais lenktų ir sakytų ir tą, ir tą, ir tą, ir ten nesibaigintis dalykai. Taip pat labai svarbu, kad jisai pasirinktų. Dabar dėl to ta pasirinkimo galimybė neturėtų būti ribojama, todėl kad vaikas turi skirtingą potencialą kiekvienas, ne? Tai yra skirtingus interesus ir pomėgius. Ir čia negali būti užduota iš anksto struktūra. Nežinau, ar esate mačiusi Vilniuje, Vokiečių gatvėje, ant vieno namo sienos yra toks užrašas. Kiekvienas yra menininkas, bet tik menininkai tą žino.
Aš mačiau tą užrašą, taip.
Tai yra labai
gili.
Ir vat būtent susijusiu su neformaliuoju, nes tai reiškia, kad žmogus pasibandė ir jisai sužinoja. Bet kiekvienas žmogus kažkam yra gabus, kažkokiu interesą turi, absoliučiai. Jeigu mes vaikui paliekam tą laisvę rinktis, tai jisai turi išsibandyti tai, kas jam patinka. Ir galiausiai apsistoti ties kažkokia veikla. Žinoma, kaip ir sakiau, reikia įvertinti potencialą, nes jeigu vaikas, na, neturi atitinkamų ten ar fizinio, ar meninio kažkokio polinkio, tai jisai neužsilaikys tenai. Koks yra tikslas neformalaus švietimo iš šeimos perspektyvos, mano požiūriu, tai yra, kad jisai kuo ilgiau ten užsiliktų. Geriausiu atveju iki 18-19,
ar ne,
tai būtent ten. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad kai vaikas be mokyklos turi būti jam kažkokia interesų sritis. Jeigu jos nebus, tipiškai vaikas išeina į gatvę. Nu, aš taip
bet
metaforiškai kalbu, bet
tokias tendencijas
ir susiras tokį patį nelaimelį kaip jisai. Ir jie susiburs į grupelę ir iš neturėjimo ką veikti pradės daryti negerus darbus. Kuogi naudingas neformalus išvietimas, bet kaip sakiau, su sąlyga, kad tai būtų vaiko pasirinkimas. Kur, kaip minėjau, ne visada tas pavyksta dėl to, kad kartais vaikas tampa tėvų arba artimųjų lūkesčių nešėjų. Jis lanko krepšinį, todėl kad tėtis kažkada lankė ir netapo kažkokia didžiąją žvaigždę, lanko plaukimą, nes mama tą darė, lanko šokius, nes močiutė labai patinka, lanko dainavimą, nes kitam seneliui patinka. Ir šitoj visoj grupiai tų veiklų nėra nei vieno, kas vaikui patiktų.
Įgyvendina kitų svajonės.
Gali būti kitas variantas, kai yra manipuliacija, kai vaikui iškeliama sąlyga. Pavyzdžiui, vaikas nori žaisti futbolą, sportuoti, o mama labai nori, kad jisai taptų muzikantu arba bent jau griežtų smuiku ir sako, lankysi futbolą tik tai tuo atveju, jeigu lankysi šalia ir muziką. Tai vat tikimybė, kai yra prievartinė arba ne vaiko pasirinkimo galimybė, tikimybė, kad jisai ten išliks ilgai, labai mažėja stipriai. Todėl, kad laikui bėgant ir ypač paauglystėje ateis laikas, kai sakys, aš daugiau neįsiu. Ir jau čia nepriversi. Jeigu dar mažiuką gali ten apžaisti ir kažkaip priversti, tai jau paauglio nepriversi. Ir dabar grįžtant, dėl ko tai yra naudinga ir kodėl yra labai svarbu padėti vaikui surasti tą veiklą, kur jisai išliktų kiek galima ilgiau, tai vien dėl to, kad yra raidos tarpsniai ir na, kažkur 11-12 metų prasideda paauglystė. Ką reiškia paauglystė iš esmės? Tai yra, jisai gyvendina tam tikrus paauglystės uždavinius, vienas iš jų tai yra atsiskyrimas nuo tėvų arba tas vadinamas autonomiškumas, tai yra savęs identifikavimas, tai yra tie visi identiteto klausimai. Bet kas yra svarbu, va tas per atsiskyrimą nuo tėvų, į pirmą planą išeina draugai. Ir mes tą puikiai žinom, kai vaikas pradeda atmesti tėvų nuostatas, kurias jisai girdėjo daug metų, vertybės bando paneigti, jisai priešinas, jisai atsikalbinėjo, kaip tėvai sako, tranko durim ir panašiai. Ir va čia yra labai svarbu, kad ir eina pas draugus, nes tai draugai tampa didžiuoju autoritetu. Bet vat, kai yra neformalaus švietimo veiklos, ir aš kalbu apie rimtasis, kai vaikas iš tikrųjų vat, to interesų savo srity yra, jisai tikisi kažkokių pasiekimų, jisai deda pastangas ir jisai eina tas neformaliasis veiklas, yra didelė tikimybė, kad ten bus jo tie teisingi draugai arba susiję su jo bendraisiais interesais.
Bendri pomėgiai.
Pomėgiai, kurie kartu kažką veikia ir šalia to, tai yra juos, na, kaip sakant, jiems vadovauja, prižiūri ir organizuoja šitą veiklą profesionalus pedagogas.
Tai va čia, Brigita.
Yra esmė.
Ir mes, nes turim labai nedaug minutę laiko, pedagogo, neformaliojo pedagogo vaidmuo, jo svarba, labai trumpai, nes jau lipome
laikus. Santykį, aktyvų santykį, betarpišką, gana intensyvų santykį su vaiku. Jis gali pastebėti vaiko kažkokius elgesio pokyčius, kitus dalykus ir jam padėti, nes tai yra...
Nes jisai turi išsilavinimą.
Nuskaito tą visą situaciją, o kiekvienas vaikas savo laikyseną, savo elgesius, net savo tylėjimu, jisai mums siunčia informaciją kažkokį, kurios jisai gali net ir verbališkai neišsakyti.
Ir netgi renkantis neformalų ūkdymą, taip, tikriausiai reikia labai, labai atidžiai įsivertinti, kas tą neformalų ūkdymą.
Žinoma, kad...
Kas diriguos, kokio sukirpimo pedagogą. Žinokit, aš noriu padėkoti jums už tikrai pokalbį. Linkiu labai išsamaus, profesionalaus ir gero tyrimo ir teisingų rezultatų, kad tikrai galėtumėm žinoti, kurią kryptimi judėti. O žinių radio klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė, buvo Mykolo Riomerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė, mokslų daktarė Brigita Kairienė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienė, ir toliau likite su žinių radio. Gražių jums dienų.
Laida ekspertai patarė pristato Mykolo Romerio universitetas.